halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad si toos ah ugu socotaan mawjadaha gaagaaban qaar ka mid ah FM-yada Geeska Afrika iyo barta internetka ee voasomali.com.
fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba. Waa jimce 9-ka bisha Febraayo sanadka 2018. idaacaddeenna fiidnimo waxaa idiin daadihinaya anigoo Cabdulcasiis Xuseen iyo Jaamac Abuule.
qodobada aan idaacaddeenna idin kugu haynana waxaa ka mid ah barnaamijka faaqidaadda toddobaadkan oo maanta ku saabsan wixii uu hirgelay madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo muddadii sanadka ahayd ee uu xilka hayay.
arrintan Cabdikariim Sheekh Muuse Qalbi Dhagax waxaad u malaynaysaa inay dhaawac weyn u geysatay guud ahaan dowladda madaxweyne Farmaajo.
arrintaasi dabcaanteedii si ay u dhacday waxa keenay in dowladdu ay arrintaasi samayso ilaa iyo hadda ummadda Soomaaliyeed looga
dowladdu intii ay dhalatayna waad ogtahay xasilinta caasimada Muqdisho iyo nabadgelyada wax badan laga qabto lana kawsatay intii dowladdana ay dhalatay.
qodobada kale aan idin hayna waxaa ku jira wareysi aan la yeelanay wasiirka warfaafinta ee maamulka Jubbaland oo ka hadlaya xadhigga saxafi madax bannaan oo maalintii labaad ku xidhan magaalada Kismaayo.
ciyaarihii olombigada qaboobaha oo ka furmay kuuriyada koonfureed barnaamijkii amuuraha islaamka. balse marka hore qodobadaasi waxaa ka soo horeynaya warkii caalamka. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa saxiixay sharciga ansixinta maaliyadda dowladda Mareykanka ee ilaa iyo Maarso oo ah 100 bilyan oo qarashaada loogu diyaariyey dhaqaalaha ay dowladdu ku bixinayso arrimaha gudaha iyo difaaca. madaxweyne Donald Trump ayaa sidii caadada u ahayd bartiisa Twitter-ka ku daabacay inuu saxiixay sharciga. madaxweynaha ayaa intaas raaciyey in ciidanka Mareykanka ay u tahay xilligii ugu xoogga badnaa abid, isaga oo ka hadlaya dhaqaalaha loogu talagalay ee miisaaniyadda ku jira. madaxweynaha ayaa saxiixay miisaaniyaddan oo ku kacaysa 400 bilyan saacado kadib markii xubnaha aqalka wakiiladu ay meel mariyeen. sharci-dejiyeyaasha taageeray sharcigan waa 244 xildhibaan, halka 186 ay ka codeeyeen. miisaaniyadda la ansixiyey waa laba sano hase ahaatee dhaqaalaha la sii daayay ayaa ah mid ku eg 23-ka bisha Maarso ee inagu soo socoto. sharci-dejiyeyaasha ayaa laga doonayaa in ay soo diyaariyaan miisaaniyad buuxda oo la isaga yimaada dhammaadka xilli shaqada ee dowladda oo 12-ka bilood ah, kuna eg 30-ka bisha 9-aad ee sanadkan.
saraakiisha militariga Mareykanka ayaa sheegay in xoogaga isbahaysu ay duqeyn cirka ah oo ay ka geysteen waqooyiga dalka Suuriya ay ku dileen ilaa 100 dagaalyahan oo ka mid a maleeshiyaadka dowladda Suuriya taageera. isbahaysiga uu Mareykanka horkacay ayaa sheegay in dagaalyahanada dowladda taageera ay fuliyeen weeraro macno darro ah oo ka dhanaa saldhig si wanaagsan loo sameeyey oo ay ku leeyihiin kooxda dagaalyahanada dimuqraadiga ee Suuriya. halwadeenna Mareykan ayaa talabixin siinaya kooxdan oo lagu magacaabo SDF, iyadoo qaar ka mid ah ay ku sugnaayeen goobta markii weerarku ka dhacay deegaanka Deir al-Zor. saraakiisha ayaa sheegay in ciid Mareykan aanay waxba ku noqon duqeyntaasi, hase yeeshee waxaa goobta ku dhaawacmay mid ka mid a kooxda SDF.
fiid wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halka aad nagala socotaanna waa laanta afka Soomaaliga V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii faaqidaadda Jimcaha waxaa inoola diyaara Falastiin Axmed Iimaan.
sana ayaa ka soo wareegatay markii uu xukunka qabtay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, markaasoo ku beegnayd 8-dii Febraayo sanadkii 2017. haddaba hal sano kadib, maxaa u suuragalay dowladda madaxweyne Farmaajo? maxaanse u suuragelin? waxaan dhammaan arrimahaasi ku eegaynaa barnaamijkeena faaqidaadda toddobaadka. sanad ka hor waxaa lagu doortay madaxweyne Farmaajo doorasho isbeddel weyn keentay, taasoo lagaga adkaaday madaxweyne 4 sano ka badan xilka soo hayay iyo sidoo kale madax kale oo iyana dalka soo maamulay. kuwaasi oo aan ku guuleysanin in ay helaan kalsoonida baarlamaankii wax dooranayay. Dadka Soomaalida ah waxay farmaajo doorashadiisi u ahayd rajo iyo mustaqbal u soo iftiimay, waxaana laga soo dhaweeyay guud ahaan deegaanada Soomaalidu ay ku nool yihiin. Dad badan oo siyaasadda daraaseeya ayaa waqtigaasi qabay in dawladda farmaajo ay ku adkaan doonto sida ay u maamulu lahayd rajadii xaddaafka ahayd ee shacabku ay qabeen, oo ahayd in wax badan oo xilligaasi qaldamay ama dadku aanay ku qancin ay saxmi doonaan. Cabdirashiid Khaliif, madaxa hay-adda Heritage, ayaa ka waramaya rajadii dadku ay qabeen iyo halka ay joogto maanta.
Runtii 4 sano kadib baa qiimeyn rasmi ah lagu sameyn karaa. Sanadkan hirig badan bay ku jireen oo maamul goboleed isku dhaceen, siyaasiyiinta xamar joogtay isku dhaceen, amniga waa isaga khalkhalmay oo October 14 qariixii ugu weynaa ay ka dhacday Muqdisho. Kuwo badan oo ka horreeyay waa jireen. Marka sanad hirig badan iyo waqti dhimis badan ay galeen bay ahayd. Asaga un hadii la oran karo muxuu faa'iiday, wuxuu faa'iiday siyaasiga Soomaali ugu jecelayd oo ugu maaragtay maxaa loogu taageero badnaa inuu hawada kusoo galay. Haddana khalaad badan oo dowladdiisu gashay kasakow kadib waxaa muuqatay inuu siyaasi iska yahay oo siyaasiyiinta la mid ah, oo macnaha farmaajo ii geeyadii iyo sheekadii hawada uu kusoo galay ishadda tii socon nin siyaasi oo xamar joogo oo laga qaylinahayo maamul goboleed, hadda ka hor ka qayliyay dowladdiisa, siyaasiyiin xamar jooga ka qaylinahayo oo maaragtay ay isku dhacsan yihiin.
Inkastoo ay aad u adkayd in dowladdani ay gebi ahaanba buuxiso rajadii faraha badneyd ee shacabku ay qabeen, haddana waxaa la filayay inay soo dhaweyn doonto oo ay ka howlgeli doonto ugu yaraan sidii ay qaybo ka mida rajadaasi u rumayn lahayd. Dr. Cabdinuur Sheekh Maxamed, oo ay soo wada shaqeeyeen madaxweyne Farmaajo oo xilligii ra-iisul wasaaraha uu ahaana uu ka mid ahaa golihiisa wasiirada, ayaa qabay in dowladda madaxweyne Farmaajo ay wax badan qabatay, culaysyo fara badanna ay soo wajaheen guud ahaan.
Runtii Farmaajo waxaa looga bartay inuu yahay nin daacad ah, Soomaalinimada ay ku weyn tahay, lana yimid koox tayo leh oo runtii ummadda Soomaaliyeed ay aad ula dhaceen 8 bilood dowladdiisii ay jirtay. Runtii taas ayaana keentay in ummadda Soomaaliyeed ay dareemaan in uu yahay siyaasi u qalma hoggaanka Soomaaliya, markaana Soomaaliya ka bixin kara xaaladda maanta lagu jiro. Marka runtii waa farxad weyn bay u ahayd ummadda Soomaaliyeed meel kastana waa laga soo dhaweeyey. Hase ahaatee runtii Falastiin ay markuu expectation waxa la yidhaahdo filashada dadku ay ka filanayaan dowladda markii aada u badan tahay oo baahidu ay aada u badan tahay, runtii dowlad awooddeeda iyo dhaqaalaheeda iyo maamulkeeda ay iska yihiin maaragtay wax iska tabar yar si loo xaqabtiro baahidaas weyn ee jirta iyo qabitaankaas ummaddu waxay qabaan, waa iska culus tahay oo cid walba oo jaladaas qabta yani mudabdel iyo 6 bilood iyo sanad yani laguma xaqabtiri karo. Waxaa damooda ummadda Soomaaliyeed inay ka filaayeen madaxweynahooda inuu durbaba maaragtay isbedel degdega ku keeno dalka. Hase ahaatee isbedelka waqtiu qaadanayaa, waxaan ka hadlaynaa 12 bilood. Dabcan wax badan oo wanaagsan la qabtay oo ummadda Soomaaliyeed ay ku farxeenay soo dhaweyna way jiraan, wax qabli ahna way jiraan, dalilana way jiraan. Waxaan isleeyahay markaad isku soo koobto madaxweynaha iyo dowladdiisa iyo xukuumadiisaba in maaragtay ay average ahaan culasi badan ay la kulmeen, wanaag badan ay sameeyaan.
Baahida ugu weyn ee dalka ka jirta waxay ahayd dhanka amniga si loo yareeyo weeraradii Al-Shabaabna, waxaa muhiim ahayd in iyaga goobahooda lagu weeraro. Tani intii uu xilka qabtay madaxweyne Farmaajo, waxay dadka arrimaha militariga ka faallooda ay sheegaan in aanan weerar lagu qaadin Al-Shabaab marka laga soo tago howlgallo gaar ah. Waa kan Rashiid Cabdi oo ka waramaya sida ay lagama maarmaan u tahay in dowladda Farmaajo ay ka shaqeyso arrimaha la dagaalanka Al-Shabaab iyo diyaarinta ciidan qaran.
In marka ugu horta in wax isbedel muuqda inay ka dhicin maaragtay habka maaragtay nidaamka amniga wadanka, in wax badan ay iska bedelin, in hadda isbedel iska daa, in hadda xaalada ay kasii xumaatay intaas maxaa yeelay haddaba ilaa hadda maaragtay hoggaankii sare lama magacaabin booliska. Marka taasoo dhan waxay keentay, waxaan u malaynayaa in arrimihii ay kala maaragtay ay meeshii ahaadaan mise ay kasii xumaadaan intii hore. Tan labaad, amisom waa ay ku dhawaaqday in ay gashi doonto 2 sano gudahood, wayna bilaabeen in ay kala baxaan. Waxaan u maleynayaa 1,000 askari ayay kala baxeen sanadkii aan la soo dhaafay. Marka waxaa muuqata halis ayaa muuqata haddii dowladdan ay maaragtay si xoogan ay arrintaasi uga shaqayn weydo 2 sano gudahood. Waxaan u maleynayaa xaaladda inay kasii xumaan doonto, waxaa arrinta hadda taagan. Marka waxaan ka codsanayaa dowladda iyo maaragtay Soomaalida kulligoodba in ay maaragtay ay yani muhiimad weyn ay saaraan arrintanayto nabadgelyada sidii ciidanka si wanaagsan loo dhisi lahaa, si maaragtay hadhow haddii amisom ay baxdo ay dowladda ula wareegi lahayd maaragtay hanaanka sistemka oo dhan, sistemka amniga iyo kan maaragtay militariga labada.
Inkastoo aanan horumar weyn laga sameyn dhinaca la dagaalanka Al-Shabaab, haddana ra-iisul wasaare ku-xigeenka dowladda federaalka Mahdi Maxamed Guuleed Qadar oo aan weydiiyey waxa ay dowladdiisu ka qabatay dhinaca amniga mar haddii muddadii ay dowladdani jirta ay dhaceen qaar ka mid a weeraradii ugu khasaaraha badnaa ee Muqdisho soo mara.
Waa run oo musiibo qaran baa dhacday sanadkii 14-kii Oktoobar, taasina waxa ay ka dhalatay aad na ogtahay mar walbana sabab u ahayd in aynu tahalgamayno nabadiyad taws jooga oo u diyaara qof naftiisa inuu dilo ama qarxiyo u bixi wax kasabaha ay isticmaale la halgankiisu. Marka la eego taagta iyo tabarta aynu leenahay, wax badan baynu ka qabanay. Dowladdu intii ay dhalatayna waad ogtahay xasilinta caasimada Muqdisho iyo in nabadgelyada wax badan laga qabto iyo in la abuuro ciidan xasilinta ka shaqeeya waa mid maanta lana kiusatay intii dowladdana ay dhalatay. Meel fiicanna maraysa. Al-Shabaab weerar iyo weerar celisba waa la isku yahay. Marar badan ay dowladdu meelahooda ku weerartay ciidanka dowladdu waa jiraan. Iyaguna intaan na samaayona waa run oo waxaanahay dad la halgamaya shayaabiin, waayo markastoo iska celiso oo aada iska caabido oo haddana waxa dhici karta in uu meelu ka diso xero qof dadkii ku dhex jira ku dhoqman kara waxaase laga tabtay waa badan yahay.
Dowladda madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxyaabaha soo maray muddadii ay joogto waxaa ka mid ahaa khilaaf ba'an oo saameeyey wadamada Qaliishka kuwaasoo siyaabo kala duwan ula xiriira Soomaaliya, waxaana ay Soomaaliya ka qaadatay meel dhexdhexaad ah sida ay dowladdu sheegtay, inkastoo ay isku diideen maamul goboleedyada Soomaaliya oo iyan u xaglinaya dhinaca Imaaraadka. Haddaba dowladdu dhexdhexaad ma ka noqotay khilaafkaas sidaasi siyaasad ahaan, wax wada qabsi ahaan iyo dhaqaale ahaanba uu saameeyey? Waa kan Rashiid Cabdi oo ka tirsan hay-adda ICG.
Tan ugu horreysa waxaa weeye horta in loo kala baxay labo in koox ay la safatay dowladda Qatar, koox kalena ay la safatay dowladda Imaaraadka iyo Sacuudiga. Arrinta oo meesha maraysa ayaa markii dambe waa tii ay kusoo biireen dowlad goboleedaha kulli ay la safteen Sacuudiga iyo Imaaraadka, ayna kasoo horjeesadeen maaragtay kooxda Muqdisho oo taageersan Qatar. Inkastoo ay dowladda maaragtay leedahay dhexdhexaad ayay ka tahay arrintan, laakiin haddii si maaragtay hoose loo eego waa waxaa muuqata in dowladda ay xiriir xoogan ay la leedahay dowladda Qatar ayaa sababtay in xiriirka u dhexeeya dowladda Muqdisho iyo maaragtay dowlad goboleedada inay aada u xumaadaan, xiriirkoodu aada u xumaado. Markii dambe waa tii la isu imaaday oo lagu yeeshay shir Muqdisho oona lagu heshiiyey in maaragtay wadahadal lagu dhameeyo xaaladda khilaafkana laska maaragtay la baabiyo. Taas ayaa u maleynaya horta in dhibaatada ugu weyn ay tahay, laakiin arrintaasitana ma dhammaan weli, way sii socotaa weli. Sidaad og tahay dowladda Sacuudiga iyo dowladda Imaaraadka sanad walba lacag badan ayay bixiyaan, oo lacagtaasoo dakhliga maaragtay ay dowladda u isticmaasho sanad walba budgetkeeda.
Dhacdooyinka kale ee ruxay dowladda uu madaxweynaha ka yahay Farmaajo waxaa ka mid ahaa dhiibisii ay dowladda federaalka u dhiibtay Cabdikariin Qalbi Dhagax dowladda Itoobiya waxaan taasi ay meesha ka saartay fikirkii ay dad badan qabeen oo ahayd in dawladdana aysan u dhagan nugleyn dalabaadka iyo doonista wadamada dariska hadaba dhibisi qalbi dhagax sawir sidee ay dawladda ka bixisay gar ahaan waxyaabaha ay dad badan ku doorteen ama shacab badan ay ku jeclaayeen dawladdan waa kan Dr. Maxamuud Maxamed Culuso oo ah siyaasi waxna ka qora arrimaha geeska Afrika
runtii horta arintan Abdikariin Sheekh Muuse qalbi dhagax waxaad u maleynaysaa inay dhaawac weyn u geysatay guud ahaan dowladda madaxweyne Farmaajo arintaasuna waxaan isleeyahay un sidee ku dhacday un inaan si dowladnimo iyo nidaamnimo ahaana aan markii xataa soo baxdayna aan looga jawaabin waxaa weliba hadda aan isleeyahay arintaasi aada iyo aada dhibaato kale ugu kusii kordhiyey markii baarlamaanku guddi u saaray uu go-aamadu ka soo saarayna uu ku caddeeyey in arrintaasu ay si sharci darraa ku dhacday marka kadibna dowladdii inaysan wax tilaabo ah oo qaadin ilaa maanta marka waxaan isleeyahay arrintaasu waxay ahayd un arrimihii runtii muuqaalkii iyo dareenkii laga qabay dowladda madaxweyne Farmaajo si uun u dhaawacday aada iyo aada marka waxaan isleeyahay arrintaasu inay ahayd arrin si uun aan isleeyahay mas-uuliyaddeedii iyo nidaamkii la rabay dowladnimada ahayd in la marsiiyo aan la marsiinin dadweynihii shacabigana ilaa hadda maanta wax laga qanciyey sida arrintaas ku dhacday marka laga fiiriyo danta dadka iyo dadka aysan muuqan ama ilaa hadda uun aan xoogaa loo ahayn
Dr. Cabdinuur waxa uu sheegay in khaladaadka ka dhashay dhiibista qalbi dhagax ay ka mid ahayd inaysan madaxda dawladda jawaab sugan ka siinin shacabka ay mas-uuliyadda u hayaan sababaha ay tallaabadaasi u qaadeen isagoo sheegay in khaladaadkaasi ay noqdaan waxyaabihii laga bartay kuwa lagu dabaqo sanadaha soo socda
na falsiina arintaas dhiibitaanka walaalkeen qalbi dhagax waa arrin dhaawac weyn soo gaaray qaranimadii Soomaaliyeed runtii kuna noqotay wax cajaab leh ummadda Soomaaliyeed in qaranka Soomaaliyeed uu yiraahdo in jabhada ONLF waa argagixiso iyadoo aan international communitygu ama dowladaha dariska ama xitaa qoysada arrintaa aysan jirin laba in la gudbiyo shaksi muwaadin Soomaaliyeed ama Soomaali yani asal ahaan ah in loo gudbiyo cadow loo gudbiyo waa runtii arrin aad loogu argagaxo nidaamka adduunkana mala jiraba xataa haduu ajnabi wadan kale ka yimid yahay in gacan loo geliyo meel maarata diraad ay kasoo gaari karto adduunka ma qabo oo adduunku wuu protect garayaa human rightska shaksiga ayaa la ilaaliyaa xataa haduu ahaan lahaa ajnabi dal kale ka yimid in dal kale loo gudbiyo oo khatar ku galaayo in laga fujigaado yahay arrintaasi dhab ahaanteedii sidee u dhacday waxa suurtageliyey waxa keenay in dowladdu ay arrintaasi samayso ilaa iyo hadda ummadda Soomaaliyeed looga runtiina waxaan isleeyahay waxyaabaha u baahan in sanadka labaad madaxweyne Farmaajo iyo dowladda xukuumaddiisu inay looga baahan yahay tahay in ay go-aamada ay gaarayaan ama arrimaha dalka qaranka soo food saaro ay ka dhaadhiciyaan ummadda Soomaaliyeed oo madaxweynaha iyo prime ministerka iyo afhayeenadooda ay dadka hor yimaadaan runtii wadanka waxaa iskale shacabka Soomaaliyeed iskale madaxweynaha iyo dowladdaba waxaa xukuma ummadda Soomaaliyeed marka ummadda Soomaaliyeed way taageertay in dowladda way taageertay madaxweynaha hase ahaatee waxaa muhiim ah in inta la sugnaa Facebook iyo internet iyo meelo badan inay wax ka helaan inay hoggaanku ayaga ay doorteen ay wax ka helaan oo yiraahdo wasaaraha ku dhaceen qaabkaana waxu sameeyey xaaladu meesha soo maraysaa dadku waa qancin lahaayeen
inkastoo aanu muuqanin khilaaf weyn oo u dhexeeya madaxda dowladda sidii horey looga bartay maamuladii kale ee dalka soo maray marka ay muddo sanado joogaan haddana muddadii sanadka ahayd ee dowladdani ay jirtay waxaa xilka laga qaaday 4 wasiir 2 wasiirna iyaga ayaa iscasilay sidoo kale waxaa xilki laga qaaday taliyihii ciidanka xoogga dalka taliyihii ciidanka booliska taliyihii hay'adda nabad sugidda iyo gudoomiyihii gobolka Banaadir waxaa banaan oo aan weli la buuxin boosaskii taliyayaasha nabad sugidda iyo booliska dowladda madaxweyne farmaajo waxay dad badan ku eedeeyeen in dhinaca kale ay muujisay dulqaad la'aan mucaaradka iyadoo dowladdu weerartay mid ka mid ah siyaasiyiintii ka soo horjeeday kuwa kalena handadaad iyo xarig gaaban kula kacday. Haddaba sawir sidee ayay arrintaasi ka bixisay in madax ka yimid dalal lagu ammaano cadaaladda, dhowrista xuquuqda bini'aadamka iyo xorriyadda hadalka in maamulka ay madaxda ka ahaayeen ay qaadaan tallaabooyinkaasi oo kale? Waa kan Dr. Culusow oo ka warrama qaabka dowladdu ula dhaqantay mucaaradkeeda.
Runtii horta sida la rabo inay dowladdu ula macaamisho mucaaradka waa arrin ku qeexan dastuurka iyo sharciyada dalka u dhigan. Dowladdana waxa weeye haddii mucaaradku waxa uu yiraahdo iyo sida ula dhaqmayso, waxa ugu horreeya waxa weeye inay ilaaliso xuquuqda muwaadin kasta. Siyaasiguna waxa ugu weyn xorriyadda uu leeyahay waa xorriyadda qowlka iyo mucaarad ahaantiisa ka sokow xataa. Marka runtii waxay ahayd arrin nasiib darraa sidii arrintaasu loo waajahay. Soomaalina hadda markaad u fiiriso taariikhdeenna aan soo marnay iyo burburkii aan soo marnay, in markastaba madaxda dalka ay mas-uuliyad weyn ka saaran tahay inay ka taxadaraan kana fakaraan waxyaabihii waayo aragnimadii iyo dhaqamadii hadda ka hor dalkaanu uu soo maray oo ama dhibaatada iyo burburka keenay ama sideedaba carqalad ku noqon karaya dib u dhiska iyo dib u heshiisiinta qarankii Soomaaliyeed. Marka waxaan isleeyahay haddii la raaci lahay nidaamka uu tilmaamayo dastuurku inay dowladdu aysan tallaabada ay qaaday aysan qaadeen, mucaaradku waxaa laga yaabaa qaabka wax loo yiri iyo sida ay wax u leeyihiin. arrimaha hadda banaanka soo baxay ma ahan arrimo dowladda ku garsiinaya inay sidaas u dhaqanto. Waayo matalan marka la yiraahdo khiyaamo qiyaamo qaran iyo ama qaran dumis iyo waxa weeye kelmado aad isticmaalkoodu gaar loo isticmaalo qof markaas hub wata dowladda weerar ku ah oo ciidamo soo abaabulay qaran soo abaabulay inuu dumiyo waa mid waxa keliya oo loo isticmaali karo. Laakiin eed lagu eedeynayo xiriir u dhexeeya mucaarad iyo dowlad ajnabiya oo safaaraddeedii ay dalka joogto oo madaxdii dalka ay dalkaasu booqasho ay ku tagayaan keliya mucaarad maahane, waxay xataa fikrad khalala ka bixinaysaa madaxda marka arrintaas uu ka dhigaysa eedeynta ka dhigaysa.
Dad badan ayaa u arka in ay tahay cillad markaasi culays badan ku keeni karta dowladdu in aanay shacabka u sharxin qaabka ay wax u dhacaan marka ay arrini dhacdo. Waa kan Dr. Cabdinuur oo ka warramaya qaabka dowladdu ay ula macaamilayso siyaasiyiinta aan ku fakarka ahayn.
Falastiinay runtii sideedaba dowladdu sidaan hore u sheegnay waxyaaba badan ay wanaagsan ay sameeyeen. Runtii iyada looga fadhiyaa in wanaagga iyo horumarka ay gaareen inay ka shakiyaan ay ku celceliyaan qaladaadna ay sameeyeen. Oo runtii qaarkood ay yihiin kuwa nasiib darro ah. Weerarkii la weeraray guriga Cabdiraxmaan siyaasi Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo dadkii Soomaaliyeed meesha ku dhintay runtii waxay ahayd nasiib darro iyo maaragtay wax keeni kara umada Soomaaliyeed walwal ah in Soomaaliya soo martay 30 sano maaragtay xukun military ah in maaragtay iyadoo civil war wax soo mareen oo madaxweynaha laftiisu afkiisa ka sheegay inuu yahay nabadoon Soomaaliyeed waxay ahayd arrimaha noocaas oo kale ah in maaragtay wadahadal iyo wadaxaajood iyo dariiqii maaragtay dastuuriga ah loo maro. Ilaa iyo haddana ma ogin sababta keentay arrimahaas, maxaa yeelay dowladdu ilaa iyo hadda kama aysan hadlin sidaan anaga la socdo. waxaana loo baahan yahay dadku intay maaragtay wasaajir iyo meelaha kale warbixin ka heli lahaayeen inay ka maqlaan hoggaankooda xaaladaha jira dalka. Arrimahaas oo kale waxay u baahan yihiin in dowladdu ay dadku ka baabiciso inay tiraahdo dastuurka ayaan waafaqsannahay, inay tiraahdo culaysyadana jira.
Ra-iisul wasaare ku-xigeenka dowladda federaalk Mahdi Maxamed Guuleed Qadar ayaa iska fogeeyay eedeynta loo soo jeediyey isagoo xusay in dowladda ay xorriyad buuxda siisay siyaasiyiinta iyo warbaahintaba.
horta waxaan doonayaa inaan ku xasuusiyo in Soomaaliya ay weligeed ba taariikh u lahayd dhaqanka ay u lahayd dimuqraadiyadda iyo furfurnaanshaha iyo aragtida xorta ah in la soo bandhiga. Waa dalka ugu horreeya Afrika oo dimuqraadi ah, si dimuqraadi ah ku wareejiya dalka. ilaa lixdankii waad ogtahay, wuxuu 96-kii ilaa lixdankii nidaamka baarlamaaniga ah oo fikradda xorta qofka jeediyay raayigiisa uu madax bannaan yahay, waxay ka turjumaysaa dabeecadda qofka Soomaaliga ah oo si xor ah u dhashay, mar walbana xor ah. Maanta oo aynu joogno 2017-18 iyo intii baarlamaanka nidaamka baarlamaanka dib u soo noqday 2000-kii ka dambeeyay, waad ogtahay adiguna markhaatibaad ka tahay in aragtida qofka Soomaaliyeed ee siyaasigii uu xor u yahay ayiisa diiban karo, fikirkiisa cabiri karo, baarlamaanka ka dhexdoodi karo, wasaaradda culaamka yani saxaafadda, habka saxaafadda ee kala duwan ama TV ha noqoto ama saxaafad ha noqoto ama ha noqdo websaydada kala duwan, ra'yigiisa uu ku soo dhiibi karayo oo uu ku cabiri karayo. Taasi waa jirtaa, mar walbana way jirtay. Waa waxyaabihii madaxweynuhu ballan qaaday, dowladdan lagu doortay ay hormuudka u tahay ee ay ilaalinaysaana waxa weeye xurriyadda cabirka fikirka ah iyo xurriyadda saxaafadda. Taasi markaa ma rabo inaan waqti badan ku qaadano adigaaba markhaati ka ah, goobjoogna u ah saxaafadda Soomaaliyeed, siyaasiinta Soomaaliyeed siday u dhaqmaan, ra'yigooda siday u cabiraan, baarlamaanku sida uu maaragtay u shaqeeyo.
Dowladda madaxweyne Farmaajo ayaa horumar ka sameysay bixinta mushaaraadka ciidamada iyo shaqaalaha dowladda, sidoo kalena safarkii madaxweynaha dhowaan uu ku tagay deegaanada Puntland iyo Galmudug ayaa dad badan u arkaan inay tahay waxqabad ay dowladdani ku faani karto. 3 sano oo horle ayaa u bilaabatay dowladda madaxweyne Farmaajo, haddaba maxaa la gudboon si muddadaasi waxqabad iyo guul ay u gaarto? Waa kan Rashiid Cabdi oo ka tirsan hay-adda ICJ.
Kalsoonida shacabka waxaa keeni karaa un maaragtay isbeddel, isbeddel laba oo xaqiiqa oo wax la muuqda ah. Taa in maaragtay madaxweynaha markii la doortay lagu doortay si daacadnimo ah, ana tii aad ogey in meel walba ay Soomaalida ku nooshahay laga soo dhaweeyey maaragtay Farmaajo guushiisi aad iyo aad ayuu la soo dhaweeyey Soomaaliya gudaheeda iyo dibadda. Shacabka oo dhan meel walba waa tii maaragtay loo sacbinayo la lahaa. Ya marka Alla ilaahay hadda ayaan helnay madaxweyne Soomaaliya beddeli kara, laakiin 1 sano gudahood waxaa muuqataa in meeshii laga dhaqaqi waayey, meeshii dowladda ay taageeday, xaaladda ay kasii dartayba xagga amniga hadii la eego waa tii weerarkii ugu baahnaa lagu sameeyey magaalada Muqdisho. Siyaasadii gudaha waa tii maaragtay lakala jabay Muqdisho xaaladeeda, meelaha ay maaragtay siyaasadda hadda ay aad iyo aad isu haystaan. Arrintii khaliijkana waa tii isqaqabsi ay keentay xiriirkii dowlad goboleeda iyo Muqdisho ay aada u xumaadaan. Marka dhibaato badan ayaa sanadkaneytu ay dowladda la kulantay. Hase yeeshee, waxaan u malaynayaa 3 sano oo soo socota fursad ayay leeyihiin inay wax ka bedelaan wixii hore tilaabadii hore. Waxaan u malaynayaa dhibka ugu horre waxaa weeye in horta ogolaada Soomaaliya inay tahay wadan urdun ah oo siyaasadda oo markaa si wanaagsan si tartiiba iyo si maaragtay qunyar socodnima arrinta lagu maareeyo. Haddii kale ahayn, haddii la isla muudo maaragtay in dowlad adag Soomaaliya uma baahna dowlad adag, waxay u baahan tahay dowlad kalsooni horta shacabkeeda ka haysata, dowlad maaragtay wax walba ku xalinaysa si maaragtay wadahadal ah, dowlad maaragtay maslaxadka yani dadka isu keeni karta ayaa loo baahan yahay. Marka taas ayaan u malaynaa in laga gudbi karo caqabadaha si haddii, laakiin sidanaytu arrinta ay ku socoto, waxaan u malaynayaa in 3 sano dambe uu hartay in wax guula la gaari doono.
Dr. Cabdinuur ayaa isna waxa uu ka waramayaa sida uu arkayn dowladda madaxweyne Farmaajo ay ku guuleysan karto 3 sano ee soo socota si uu u gaaro waxyaabihii ay shacabku ka filayeen.
Number one, waxaa lagu yaqiinay dowlad haya leh. Waxaan filayahay sanadka labaad waa in ummadda Soomaaliyeed siyaa fursad ah in dowlad haya leh oo looga dartay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Soomaaliya taya kuma yara in maaragtay qaabkii loo sameyn lahaa dariiqda la maro. Talabaad, Farmaajo waxaan u yaqiinay Soomaali jecel iyo Soomaalinimo. arinta qalbi dhagax waxa keentay inay taas dibaw gaarsiiso sidii lagu soo celin lahaa jacaylkii Soomaalinimadii ee ku jirtay farmaajo intii saacadiisa ahaa madaxweynaha waxa kale ugu yiqiinay jacayl uu qabo ciidanka ee qalabka sivil ee Soomaaliya qalabintooda ee mushaar bixintooda ee hagaajintooda ciidamadaas dhexyaacaya ee joogta magaalada waa in ay kulligooda gacanta dowladda ay soo galaan oo ay xukuumaddu ay ka war haysaa cid alla cidii qori ku wadata magaalada dhexdeeda ama dalka dhexdiisa qori hogaagaan runtii waxaan is leeyahay wadamadan dibadda ee Soomaaliya ka qaraabanaya oo ciidamadooda ay hore idaba usoo galaan waa in la helaa qaab loo xakameeyo oo wasaaradda difaaca wasaaradda arrimaha dibadda ay kulli ay ka warqabaan ummadda Soomaaliyeed bay-adda Soomaaliyeed dalka Soomaaliyeed loo ilaaliyo
ugu dambeyntiina Dr. Maxamuud Culuso ayaa ka waramaya waxa dawladdani ay tahay in 3 sano ee soo socota ay ku tallaabsato si loo badbaadiyo howlihii loo igmaday oo ay uga soo baxdo.
Runtii waa arrin muhiim ah. Maslaxadda dadka iyo dalkaba waxay ku jirtaa in dawladdu ay siiso howlahaas dalka ballaaran oo horyaala sidii ay 3 sano soo socota ay ku hirgelin lahayd ay ku dadaasho, waayo hadda mas-uuliyadda iyo waxa laga qoray ama u horyaala waa iska cad yihiin. Matalan dastuurkii arrintiisa oo la rabo in dhaqso loo dhameeyo, in dib u habeynta ciidamada dhaqso loo dhameeyo, in muxuu ahay maamulkii dowliga ahaay oo dhan hay-adihiisii oo dhan si buuxda ay u shaqeeyaan oo loo dhiso arrimahaas oo dhan 2020-ka in dalka doorasho laga hirgeliyo hal qof iyo hal coda. Doorashadu macnaheeduna ay u baahan tahay shuruuc keliya maahan, waxay u baahan tahay in la abuuro kalsooni abuureysa in doorashadaasu sida loo sheegay ay ku dhici karto muxuu ahay xaq iyo cadaalad. Taasuna waxay u baahan tahay xagga nabadgelyada, xagga garsoorka, xagga fulinta doorashada laftigeeda, dadka wax fulinaya, xuquuqda dadka ka qaybgalaya, diiwaangelinta codbixiyaasha, waxaasoo dhanna waxaan isleeyahay haddaan la siinin mudnaan iyo feejignaan joogtaa, waxaan isleeyahay waxa weeye waa adkaan doontaa, waxayna ka mid noqon doontaa arrimaha hadhow u horseedi kara fashil dowladdii muxuu ahaay la dhisay 2016-17. Marka arrimahaasu inay runtii dowladduna waa inaysan u arag shaqadeeda hawl adigu 1, 2, 3 waa in si oo wadareeda ay u fiirisaa shaqada dowladda.
Inta badan dowladihii dalka soo maray waxay wajahayeen caqabado isku dhowdhow ama isku mid ah sida dhinaca ammaanka, dhismaha ciidamada qaranka, la dagaalanka musuqmaasuqa, faragelinta wadamada dibadda, siyaasiyiin marna mucaarad ah marna madax ah iyo arrimo kale oo dhowra. Waxaase dowladdani ay uga duwaneyd sawirkii laga haystay iyo rajadii laga qabay oo ahayd mid aad u weyn, taasoo ka dhigaysa in wax walba oo qaldama ama qabsoomi waaya ay dadku si fudud u niyad jabi karaan. Inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo ku eegnay sanad kadib markii la doortay madaxweyne farmaajo, maxaa u qabsooma dowladdiisa, maxaanse u qabsoomin. Tan intaan dib dambe u kulmi doonana nabadgelyo.
Waagaag barnaamijkaasi faaqidaadda toddobaadka waxaa inala socodsiinaysay Falastiin Axmed Iimaan. Laanta af Soomaaliga idaacadda V O A ayaanad ka dhagaysanaysaan barnaamijkaasi. Fiidnimo wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay. Haatanna magaalada Kismaayo. Magaalada Kismaayo waxaa maalintii 2-aad ku xiran saxafi ay shalay ciidamada amniga ee maamulka Jubbaland xireen. Saxafigan oo lagu magacaabo Saabir Cabdiqaadir Wasame ayaa la sheegayaa in la xiray waqti uu ku jiray ama uu duubayay sida la sheegay munaasabad lagu xusayay sanad guurada 1-aad ee madaxweyne Farmaajo markii uu xilka qabtay. هذا جورد ويت وحا أن ورئيس ليالني وزير كورفا فينتا جبلان عبد النور علي آذن وأن كورئيسني حرق وريهن لغو حري مقالة كسما يو يصوبتا لو حري وريهن إبراهيم داندوري يا خدك تلافن كي مقالة كسما يو وزير كورفا فينتا جبلان عبد النور علي آذن كل حري ري
وريهن لا حري لعلو هذا وريهن هذا لا حري يسكيس محكمة لو قدوي وحري هاي
واقرت
يسكيس بريس تبتك أنا ديلارا محكمة لقينا ديلارا
حقيا كسو حرتين
وعلى مخلي كان أرد 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 السنين واحد محكمة أيام ديالنا ما يال حق تقبل دونا هذه مدة بيجي لبركة حكم كل عدونا هذول الدم الآن وحلو الحين وحنا حقيقة والحق وريه عنو يسير لديلارا
وحان مقالي إن وريه هسي ودوبة يي حفلة لو حسي سنة قردي كسو وريقتي مركي أو هلك قبت مدحوين فرماجو أنا تام حاجة جرى
هذا الحفلة ما يعني نك مقالة قوية هذا جوجي مقالة أنا ووامل كسو جوا قفل لو يركرا هذه ودم بيقالوا هم اللور هبو مركي مقالة قوية لك حفلة ما جرى
مركي سوى مال سك جوا مال سوى قبته
ما يعني ما يهوا قبته استمعلو قبته نك سوالو يري إما ولي مثلا هو يري وحلو وحلو ما يستلون شيء واحد هاي هذه على إدنا محكمة دلارو ودي ورقد وكيس كيس فاضي هاي ترى يعني محكمة دلقينا هذه على هذا دم بيجي وعير
ee aqbalayna
waa ku leeyahay sida uu xusuusho oo kale oo qaadanaya dilara maxal
uu eedeenayaa u soo xirteen
لك شبابك شبابك ودمارس بكوها يمرك لدي لوالد كيف هاي لهويل هم بلو شعب وميلا وريد لدي لوميلا سكتا لدي لها المقرس
واقرتي أولوك الصحفي
والد كيف حق صديك را وين كيف حرية غفقة حق صديك را حق ترى مهي والد كيف حق هاي ماها لنقوف قرد يقول هاي مركز سوالي يا رأيه حق حقيقة غسوغين
أولوك الصحفيين الصوماليين وحاي كباقيان إن سيدك دقا أدو سيد ديسان صحفيكاس حاد كدير ريتاس
أولوك الصحفيين الصوماليين وحاو شيغينا sharciga wax kasta kuwel sharciga wax wuxuu ka helanay qaadanayaan waa ogeyn sharciga ayaga laftooda og marka anagu si degdeg ah loo daayo si degdeg ah loo hayo midna ma dhihinayna sharciga jira ayagana ay ogeyeen anagana loo nahay xuduud ay leeyihiin xuduud aan leenahay sharciga saaniga ayaga noo dhaxeeya marka sharciga waa lagu sameeyaa dar macna
kaasi waxa uu ahaa Cabdinnuur Cali Aadan wasiirka warfaafinta ee maamulka Jubaland oo wariyeena Ibrahim Hassan Dandure fadka taleefanka uu ku wareysanayay isagoo ka warramayay وريه كحران مجالة دا كسما يو
قلب ونكسن دكستي هالكا فيد ونكسن اغاذي هالكا دولين نجالة سعطان والان تعفك الصوماليقة VOA وإذن كيجي ماني سو واشنطن هاتنا لنعازيو صوت كوريا دالكا كوفرت كوريا وحا ماانتا كفر ميترتن كعيارها أولم بيقادة قبوبها والبحين هادا باكا هالليسا حفلة دا فريتانك يوليبا ciyaartu ee ka qayb galayso waxa ino haya Jamal Ahmed Isman.
Munaasabada furitaanka ciyaaraha Olympicada ee xilliga qaboobaha ayaa si rasmi ah waxa ay uga dhacday magaalada Pyeongchang ee dalka Koonfur Korea iyadoo ay ka soo qayb galeen dad aad u fara badan. Madaxweynaha dalkaasi Moon Jae-in ayaa munaasabadaasi dahrogay. Waxyaabaha ku cusub sanadkan ciyaarahan waxaa ka mid ah in waddanka Ruushka aanay uga qayb qaadan doonin ciyaaraha Olympicada qab wadan ahaan oo ay uga qayb gali karaan shakhsiyaad kaliya. Kadib markii lagu eedeeyay laguna helay arrimo la xiriira in ay ciyaaro hore u dhacay ay isticmaaleen ciyaartooda waddanka Ruushka ka socotay waxyaabo daruugooyin oo tamar u yeelay ciyaartooda taas oo mamnuuc ka ah ciyaaraha ciyaarahani waxa ka qayb gali doona 290 waddan oo qaaradaha kala gadisan iyo 2902 ciyaartooy oo ciyaaraha kala gadisan ayaguna ku soo bandhigi doonaan inta ciyaarahaasi socdaan dalalka Afrika ee sanadkan u matalaya ciyaaraha Olympicada waxa ka mid ah waddanka Eritrea jasiiradda Madagascar Koonfur Afrika Ghana Morocco Togo Kenya iyo Nigeria ciyaartooy sidoo kale ka socota Waqooyiga Kuuriya ayaa ka qayb galaya ciyaarahani Olympicada ee dalkaasi Koonfur Kuuriya lagu qabanayo waxaana wabdiga sidoo kale halka tagay ka mid ah gabadha la dhalatay hoggaamiyaha Koonfur Kuuriya Kim Jong Un taas oo ay isgacan qaadeen isla mar ahaantaasina is salaameen munaasabadda furitaanka madaxweynaha dalka Koonfur Kuuriya Moon Jae-in kulankaas wuxuu ahaa kulan taariikhiya iyadoo Kim Yong Jong boqoshadeeda ay noqonayso qofkii ugu horeeyay ee qoyskeeda ka socda ee Koonfur Kuuriya booqda tan iyo 1950-kii ilaa iyo 1950-kii ee dagaalada Kuuriya ay dhaceen ciyaaraha olombikada ee lagu qabanayo magaalada Pyeongchang ee dalka Koonfur Kuuriya ayaa markii ay codayntu socotay magaalada martigelinaysa waxay hore uga soo guuleysatay magaalooyinka Munich iyo Annecy ee dalalka Jarmalka iyo Faransiiska. Waxana ciyaarahani ay dhamaan doonaan 25-ka bishan February ee ku gudbi jirno.
Wahagaag wali VOA Washington ayaad nagala socotaan haddana ku soo dhawaada barnaamijka muuraha Islaamka Jaafar Kukay ayaa inoo haya.
Kulanti wacan dhageystayaal idinkiinba ku soo dhawaada barnaamijka muuraha Islaamka. Todobaadkana waxaanu ku soo qaadaynaa golaha amaanka oo isniintii ku fashilmay in uu ugu yaraan cambaareeyo weerarada hubka kiimikada loo adeegsado ee ka dhaca dalka Suuriya. Golaha amaanka ee qaramada midoobay ayaa gelinkii dambe isniintii ka dooday mashruuc qaraar lagu doonayay in war cad uu goluhu kaga soo saaro eedeymaha la xiriira in maamulka Bashar al-Assad uu hubka kiimikada u adeegsaday shacabkiisa. Golaha ayaa ku guuldareystay inuu isafgarad ka gaaro mooshinkaasi oo sidoo kale uu doonayay in lagu unko hab cusub oo lagula xisaabtamayo laguna cambaareynayo kuwa ku lugta leh adeegsiga hubkaasi. Fadhiga golaha amaanka waxaa hareeyay weerar afka oo ay isku qaadeen danjirayaasha Mareykanka iyo Ruushka u kala fadhiya qaramada midoobay. Ujeedada mooshinkan oo ay soo gudbiyeen Mareykanka, Ingiriiska iyo Faransiiska ayaa ahayd in hab beddel loo helo guddigii baaritaanka ee ka koobnaa qaramada midoobay iyo hay'adda adduunka ee xakamaynta hubka kiimikada, kaasoo la aasaasay sannadkii 2015, in muddada loo kordhiyana uu codka veto-ga ah horay ugu diiday Ruushka. Kulanka ayaa looga dooday warbixinta bilaha ah ee agaasimaha hay'adda xakamaynta hubka kiimikada Ahmed Azomjo, waxaana faraha isku taagtaagay danjirayaasha Mareykanka iyo Ruushka ee golahaasi, taasoo ku aadanayd adeegsiga dawladda Suuriya ee hubkaasi kiimikada. 22 August 2013, ayuu weerarkii ugu horreeyay ee hubka kiimikada loo adeegsaday ka dhacay Quudda Sharqiya, waxaana la xaqiijiyay in xilligaasi ay ku nafwaayeen dad 1,500 oo ruux kor u dhaafaya, caruur badanina ay ku jiraan, halka dadkii geerida ka badbaadayna ay ilaa iyo hadda ka kicila yihiin saameynta ay suntaasi ku reebtay. Weerarkii xigay waxa uu ka dhacay Khan Sheikhoun bishii Abriil ee sanadkii 2017, waxaana ku nafwaayay 19 ruux oo caruur u badan. Muuqaaladii laga soo gudbiyeyna fajac ayay dunida ku noqdeen. Dad badani waxa ay qabaan in dadaalka ay Mareykanka iyo bahwadaagtiisa Yurub ku doonayaan in tallaabo looga qaado maamulka madaxweyne Assad uu ku kooban yahay urmid siyaasadeed iyo loolan dalalka waaweyn ka dhexeeya. Nikki Haley oo Mareykanka qaramada midoobay ku matasha ayaa sheegtay in ay hubaan in rejiimka Bashar al-Assad uu hubkaasi si arxandarra ah u adeegsaday, waxaanay dalbatay in goluhu uu waajibka kaga aadan shacabka reer Suuriya guto.
Now we have reports that the Assad regime has used.
Waxaan haynaa warbixino sheegaya in nidaamka Assad uu shacabka Suuriya marar badan u adeegsaday gaaska sarin, gaar ahaan 7 hore oo uu habeen hore ugu dambeeyay. Waxaa jira cadeymo muuqda iyo 19 dhibanayaal ah. Sidaasi daraadeed waxaan soo jeedinaynaa in golaha amaanka uu cambaareeyo
tacadigaas.
Danjiraha Ruushka qaramada midoobay u jooga Fasili Nebensiya ayaa tilmaamay in warbixinada uu Mareykanku ku andacoonayo ay been badani ka buuxdo. Nebensiya ma aanu dafeen in hub kiimika ah Suuriya lagu adeegsaday, laakiin waxa uu calaamad su'aal weyn dul dhigay cidda hubkaasi isticmaashay. Qoraalladani xaqiiqo kuma salaysna, bal ee waxaaba ka buuxa been badan. Ruushku maanu inkirin in Khan Sheikhoun loo adeegsaday hub kiimika, laakiin ilaa iyo hadda ma ogin cidda hubkaasi adeegsatay. هالي ارقيق مريكن كجمعية دا قرومها كرد حيسا اوفا ديساب ايا روش كاكو ايداي سيئن او عقبات كو يهي دادال كاللقو دون ايو ان لغو حكما يوهوب كاكيمي كادا اهي سوريا وعاني هوسا كحرق دا ان او كفالاد ايو حنان كحقيقة بارستا
For their new investigation, Russia wants to be able to cherry
روش كو وحو دون ايا انو باراياشا او دورتا سيدا او استاقو جعيو حي وحو ندون ايا انو حنان اسكو ياعسان او اديك سيدا باريتانا loo baahneen wuxuu doonayaa in golaha amaanka uu kari waayo inuu isla meel dhigo waxa lagu qorayo warbixinta kama dambeysta
ah
Ruushku eedayntaasi loo jeediyay waa uu beeniyay waxaanu safiirka qaramada midoobay u jooga sheegay in Mareykanka iyo dalalka la safanba ay Moscow la ficiltamayaan iyagoo ka caraysan guulaha dhinaca siyaasadda ah ee uu dalkiisu hoggaaminayo ee Suuriya laga gaaray
Сегодняшнее заседание используется Соединенными Штатами и Соединенным Королевством для клеветы в отношении России.
waxaanu muuqday in Mareykanka iyo Ingiriisku ay u tafaxayteen inay fadhigan ka weeraraan Ruushka si wacan ayaan u garareynaa sababta ka dambeysa weerarkan sababtu waa shirki wada hadalka Suuriya ee ka dhacay Sooshi ee guusha u soo hooyay hanaanka siyaasadda Suuriya waana ka arinta kama sayrisay labada dal waxaanay go'aansadeen inay weerar afka ah ku qaadaan Ruushka
не первый раз попытаться поставить под сомнение её роль политического регулирования.
Ники Хали waxa ay fadhiga golaha amaanka ka sheegtay in Ruushku uu dhabar jabinayo rabitaanka beesha caalamka isagoo doonaya in uu gar iyo gardaraba difaac u ahaado maamulka Bashar al-Assad.
It's a true tragedy that Russia has sent us back to square one.
Waa masiibo weyn in Ruushka uu dib noogu celiyo meeshii aan ka soo bilownay oo ah in la xakameeyo adeegsiga hubka kiimikada ee Syria. laakiin ma joojin doono dadaalkeena ku aadan sidii banaanka loo soo dhigi lahaa oo beesha caalamka loo tusi lahaa tacadiyada maamulka Syria si ay talaabo uga
qaataan
dawladda Ruushka waxa ay tuhunsan tahay in mashruucan uu golaha amaanku ka dooday uu yahay mid loogu xidxidanayo sidii weerar military loogu qaadi lahaa dawladda Suuriya isagoo taasi ka ambaqaadayna waxa Fasili Nabansiya danjiraha Ruushka qaramada midoobay u jooga uu sheegay inaanay dawladdiisu marnaba aqbalaynin in Suuriya loo goodiyo ma aqbalayno in la bixiyo tilmaamo aan la hubin ee la xiriira in hubkii Mikael la adeegsaday ka hor inta aanan la samaynin baaris lagu kalsoonaan karo mana ogolaanayno in qaran madax bannaan loogu cagajugleeyo falal aan loo haynin cadeymo muuqda Mareykanku waxa uu aad ugu ololeeyay inuu golaha amaanka ka soo saaro qaraar lagu cambaareeyo maamulka madaxweyne Bashar al-Assad danjiraha Suuriya ee golahaasi ayaa eedayntaasi gaashaanka ku dhuftay waxaanu Mareykanka iyo xulafadiisaba ku eedeeyay in ay iyagu hub iyo maalba ku taageeraan argagixisada Suuriya ka dagaalanta
fa'innani udin bi ism xukuumat biladi wa min jadid kull al-ittihamat al-amrikiyya والغربية
waxaan si daran markale u cambaareynayaa eedeymaha Mareykanka iyo reer galbeedku ay u jeediyeen xukuumadeeda kuwaas oo ahayn ay adeegsatay hub kiimika waxaan hoosta ka xariiqayaa in ay yihiin eedeymo baadila iyo been raqiisa kuwaas oo ay Mareykanka iyo xulafadiisa golahan ku jira maciin bideen markii ay dareemeen in kooxaha argagixisada ah ee ay hubka iyo maalkaba ku taageeraan dhibaato la kulmayaan kuna guuldareysanayaan inay waajahaan ciidamada Suuriya iyo bahwadaadkooda barnaamijkii amuuraha islaamkana waa naga inta waxaa noo ballan ah hadduu eebbe idmo toddobaadka soo socda inta ka horeysa waxaan idinku dhaafayaa fii amaanillaah
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Jacfar Kukay oo inoo soo diyaariyey nalana socodsiinayay barnaamijka amuuraha islaamka halka aad dhegeystaal kala socotaana walaanta afka soomaaliga v o a wasaaradda dastuurka soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixisay qorshaha geedi socodka dib u eegista dastuurka wasaaradda ayaana qorshahan dib u eegista oo dastuurka oo la sheegay inuu 2 sano qaadanayo usoo bandhigtay hogaamiyeyaasha dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ee soomaaliya iyo madaxda dowladda federaalkaba oo ku sugan muqdisho wariyahayaga axmed xasan colaad ayaa wareysi arrimahan ku saabsan la yeeshay wasiirka xigeenka dastuurka dr xuseen cabdi cilmi
howlaha dastuurka sida la socoteen muddadii 1 sano ahayd qorshihii dejintii mataqaanaa دستور كسير لغو قد يتر لها أيام ودلي وحان سمينا لغا السنة أيام غشد بجيني لغا السنة لان سيكا لقامي سنة 2018 ككيسي وفل قدن لها أيام سيكار عن السمينا مركا عن سوى سمينا ورقش بالعرم لغا سمينا هاي بشير سمالي وطوية ذكي لدينا نالي دبلادية هي أدها وفسين هاي ومباردها ومتقامة وحبو كفسين هاي وحبو كفسين هاي وحبو كفدرالك وحبو كفدر سيسيدي وحبو كفدر أقالي وحبو كفدر جفت نويلك وحبو كفدر بحاجة وفتريني كي أيام يبدلني متقامة قرش حولات ووقتي يسم قد بالعوان هي الجمع يوري فسوى بالعوان ومعرفة الشفاد اللي قبل لها إلا ديسمبر أيام سميني بشها أيا وها بشها عن إيجاد من متقن كل شيء وأمر بالله عليه ومرشة أيا وها وربحين يماشي بستور في حال كي تمر هي الشقارة لها وطوانا إنه استراتيجية وشغلات كي عند الجمي أيا صوت عند الجمي في عاد وانا اتفنى وعلوسو تجيي مرحل قرن كي من دبلادوري والسلوة فقي
ويا مركا جد بيسن الرمي أما فكرتي ماشي هو سيد مرايسو الدستور كا قبي قرالكا محل كتير مركا مدرسة أما مدرسة شركة أمي جوتمة
فكرت أح وحاجرو جد بدلو زيرو أنا عن كجرو ليه هذا سياسة دا لبيسن مثلا سياسة دلور النهاية وزارة الدستور كي وزارة الرمها جلها وزارة لها خيرات كي هي وزارة فات الجزء العلمي ونقول فجرة قاب كي لدن كلو فدر عليها دستور كلو فدر لها دورشة اللي جارة سين لها جدي دورشة جدي وحدودها سعيد كيه رامجها سمركا طلال عرقناش كنت سوين هاي يسود يارنيتين وزارد الدستور كثيرا لسعوتي وحاصر كان للجنسة دستور كوا شقد اللي قوان هاي وقتن اي بيس يهي دورشة من اكتا دستور اللي قوان ترد قطاليه لما قيسون كرا رسوش هذي المبع كراها دان لصمينين مركا انا لقشة هنجي وان ميستر ني وحي عن شقد حافة من قبل لهي يهي أتفصو وحي مغالق خسويه iyadana waan ku wada heshiinay mid kastana waxa gaar u tahay iyadana way xaysatay marka qorshahanaga oo dhameystiran soo gudbay yaana la soo dhaweeyay si aad ay u soo dhaweeyeen madaxdu barnaamijka waxaana wasaaradda kaliya waxa sida shaqsiga u soo gudbisay ay hawlaheedii oo tafakkuran oo dhameystiran ayayna ahayd marka shaqadeenu hore loo wado oo la sii wado saddex bilood iyo labadii bilood ba أوش اللي قصده إن عن قطة بدنا عن شخصية وكده لو بدلو شر لو بدلو هي بشرة هي هاي
ويا إن واحد ودين شروينة أو كأدنا سيدي معركتي إن دمان قيبا كل الدوان أما مع ملاذا أما قيبا بولشة كل الدوان على كل ميسين وقتي ده وجود ميسين شروينة وجود لقطته إيش حاجة وجود بيه واسو كله رب بغداد
شروينها و نو بعضی دنیی اریم فرسنوی اریم حوزه به اریه مثلاً دشمنی مسین هایی و کمود شقین هایی ایا این سلسله هم ایا وجود آورده دنیا و این سلسله هم اینا کمیلی های قشره و وقتی سال الله هد عام دنیا آن دمیستر نوکی های بیش مارس حلال مونا انشالله و دعایا و کجرا و این شیوع دوناتی افشاره شرکت سون نکن دونا ده فرقة بالوزيستة بالسورة هنانكي لو حين لها كاسو الوصوة بانتقة هيو برشها وزاردة ايو ودور ايو ودياشة كلا شقين هيو فهو يكملتا هاي حلشاني مصدور شوكي بارلمان كي فضالات مثل الوصوة قطي الاح بالسورة كسو بانتقة دونه كاسو المدي سأيتا هاي ان مرشبة سوماليوات ايو يقمان ذلك إنه أبعدان بسطور في سومالي ورقب تركيسي يهوشي سي فاسمي أو بريتانكي أبلا عبان يسو تاك انتكوه لسنة إيه والحار إيهد إسفهن إيهد استراتيجيو إيو قرشو هولاد أو لسلا مالدقا هايو شف كاسو حكبا باينا وحال لقود قلع يا تسطور كي قد أبدا من لوكور استاغو لا لا صوبا بيغو خيب حتى لا صوبا بيغو هي أدها إيو إنا عائيو خسين سمرك لا صوبا بيغو أو تشيبي إيو شيء لغو ريشيو كتبنا أن إفجلنا شرعي دستور أو نقدر من لعن شحيان الله
كاسينا وحا وها وزير كحيان قد دستور كا دولة فضلالك دكتور حسين عبد العلمي ورمي وريها أحمد حسن علاد
وهجاك عاد بتام عوم هتصنت هاي قبل جبدي لعبة يوم كسي سقينا بلس مركنا هدي أن وردك دجاون سوق جاري أن هل كان دقيستياش إنه وجد بيو دولة أمريكان كايا على شجعي مانتو تجمع إن أي عنقبتين كسر ركتي صدق قافي وصدق شركات أو يو هو كلا سوقان دلال كفلبين تركيا إيه ولي بس سوماليا كواصل شجعي إن أي تغييرين كوحدة داعش إن وزارة دا تريشريغا موزارد العقد امريكان كايا والصحفيد وحكو شاكتين عرقبتين كسور روكتي عبدالبطا اسكلان ابو بكر او لشيغا ينو تاغيرو مالي يديد يمد مالي يمد مادي احبو سيني كوحدة داعش ايو نتوغو داما شبكدو دي كله يهندال كفلبين وزارد دو حيكلو شاكتين عرقبتين كسور روكتي يونس امرا سكريا iyo shirkada uu ku leeyahay dalkaasi Turkiga oo la sheegay in ay fududeeyeen taageerana siiyeen kooxda Daacish weyn ka taageeran dhinaca diyaaradaha ee drones ka loo yaqaan ciidii wadin sidoo kale waxa cunuqbatayn lagu soo rogay Maxamed Mire Ali Yusuf iyo shirkadihiisa Lady Liban Trading iyo Al Mutafaq Commercial Company oo iyagana la sheegay inay taageero siiyeen kooxda Daacish ee Soomaaliya ku sugan وركاسي وحيفة فاهنة ديرادة كو عدن عنا قبطين تاس طبعا إذا عدينا الضمبة أيان دقستي ياشوشو قد بين دوننا آتنا قبل قبدي إذا عدى نحن نوصو قبنا الله نحرستي عدكي فنانكي عمر دولي علي كاسي معانا الله ونحرست عمر دولا ينكسو قو قوين إذا عدين نفيد نموه ودامان بهذا فيو ويو اسكو الضوبان وإذا الله انتان ديبو كل مدونو هدية بيدنو لحذي يبركة دينا على الصوماليا سيداسيو النبات قليو
Babur haute Watch out.